koncerta mēģinājumā diriģents Raits Ašmanis mūziķis ik pa laikam mudina būt ātrākiem, dinamiskākiem un spiest gāzi grīdā, jo daļa no koncerta programmas ir veidota salsas, makarenas un citu Latīņamerikas deju ritmos. Ar vairākām kompozīcijām koncertā pārstāvēts mūsdienu amerikāņu džeza komponists Gordons Goodwins, kuram piemīt izcils talants džezu kombinēt ar jebkuru citu mūzikas stilu. Koncertam izvēlēts skaņdarbs salsas ritmos ar atbilstošu nosaukumu Kratiet savus kaulus, stāsta diriģents Raits Ašmanis.
Burtiskā tulkumā tas ir shake your bones, tad kratiet savus kaulus, jo salsa ir pilnīgi raksturīga latiņamerikāņu deja. Tas tāds saule un jūra, kokteļi un kalni un brīvi tāda muzicēšana, kas nu, mums latviešiem diemžēl pietrūkst. Mēs tā kā vai gribam rāmīdī spēlēt un muziķiem tas ļoti svarīgi kaut kur atraisīties, jo visā muzikālā frāzēšana salsā notiek savādāk. Viņi nedrīkst spēlēt ļoti lēni, viņi jābūt ar pikantu odziņu, jā, lai tā salsa dot to spriganumu. Jā.
Jautrs un draiskus akcents koncertam savukārt piešķirs Gordona Goodwina multfilmai Hunting Wabbits komponētā mūzika.
Tā ir mazliet tāda parodija jātais. Tā, lai mūziku spēlē, jo cilvēkiem, kas nezin, pa ko tur iet runa, viņiem rasot kaut kāds priekšstats. Var sakot, tā diezgan tāda krāsēna mūzika, bet nu, viņš ir meistars uz to, jo atrast orķestrī tādas krāsas. Viņš pielieto Big Bandam pilnīgi direkcijas instruments, pikulo, flautu, arfu, zvaniņu, silfonu, visā, teiksim, tādas lietas.
Ja koncerta pirmā daļa aizritēs ārzemju kompozīciju ritmos, tad koncerta otrās daļas viesi būs vokālā grupa Framest, kas kopā ar orķestri Rīga atskaņos galvenokārt latviešu komponistu mūziku. Tā orķestra Rīga direktora Ilona Breģa stāsta, ka kopā ar Framest orķestras atskaņos gan retro pop dziesmas, gan nepelnīti aizmirstas pašmāju kompozīcijas.
Šeit ir tādas retro pop dziesmas kā Īgenbergas Rīgas bulvāri, Ģedēta Ramiņa Rīgas dārzos Liepas zied, bet līdzās būs arī tādas dziesmas, kuras varbūt ir nepelnīti aizmirstas, bet mēs gribām viņas celt dienas gaismā, piemēram, Zigmāra Liepiņa Krīt lapa, kas pieder Zigmāra Liepiņa agrīnajam daļradas periodam, kas patiešām ir ļoti kolosāla džeza kompozīcija. Tāpat skanēs Aleksandra Kublinska Noktirne, kas ir ļoti iemīļota publikā, un skanēs arī Raimonda Paula var būt. Tā tad ļoti interesanta programma šajā atklāšanas koncertā.
Pavasara festivālu Windstream Pūtēja orķestris Rīga rīko jau 4. Gadu, aicinot cilvēkus atvērt savas sirdis pavasarim, priekam un gaismai.
Windstream angļu valodā no vienas puses wind nozīmē vējš, no otras puses tie ir pūšam instrumenti. Wind instruments ir pūšam instrumenti un līdz ar to festivāla nosākums varētu tikt tulkots kā vējas pūsma vai vēja straume vai kaut kas tamlīdzīgs, bet no otras puses to var traktēt arī kā pūšam instrumentu straume vai pūtēju mūzikas tādus plūdus un uzplūdus un vēsmas.
Festivāls Windstream kopumā piedāvās 5 koncertus. To vidū būs arī uz apceri raisoši koncerti. 24. Martā Rīgas domā skanēs Brāmsa rekviems veltīts deportāciju upuriem, bet 29. Martā Jāņa baznīcā Šnitkas rekviems pieminot Lielo piekdienu. Savukārt jau rīt festivāli atklās pavisam pavasarīgu un saulainu noskaņu koncerts Lielajā ģildē. Baiba Kušče, Latvijas radio.